Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterana ny fiarahabana sy ny firaritso antsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Manomboka androany isika hiditra amin'ny lohahevitra anankiray lehibe dia ny hoe ny ankonam-piainana sy ny fivoaram-pivelomana na ny fivoaram-piainana. I Pera Bertrand Tovarinirina no hiaraka amintsika mandritra ny volana ity moa izany a handinika sy andalina ry hanampy antsika indrindra moa izany fa ny ankonina sy ny fianakaviana ny amin'izay hoe fivoaram-piainana na ny fivoaram-pivelomana izay. Miaraba mompera tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarabanareo tompona andraikitra dia miaraba indray ny mpanaraka tsy tapaka ny Radio Don Bosco sy izao katesizin'ny fianakaviana izao. Araka ny nambara teo dia ny hoe ny fivoaram-piainana ao amin'ny ankonana no jerentsika manokana amin'ity volana ity. Ny zava-misy tsy maintsy ilana fivoarana ary nylazain'ny soratra masina sy ny fampianaran'ny fiangonana mikasika an'izay zava-manahira an'izay mba amoa fo ny finoantsika sy ny ampipontsika tapa-kevitra iova sy ivoatra tokoa.
Inona ary mopera no ataontsika hoe karazana fitarian-kevitra na atao hoe fampidirana amin'ity lohahevitra ho alalintsika andro maromaro ity indray?
Ny azontsika atao hoe fampidirana dia izay zavatra nisy teo amin'ny tolo malagasy hoy izy hoe ny adala no toandrainy. Io atsapantsika fa manana etaeta sy fahalinana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny taolo. Tsy nety tamin'izy ireo ny hoe mandrorona na hoe miemotra. Manapirofan'izany ny obolana hoe tsy mety raha nasonotra ho rahona ka midina ho ranonando na hoe efa nitraka ho tandroka ve dia ndeha tsitsorika ho rambo indray. Nahoana lanja miakatra ny fiainana hoy ny fitenitsika. Ny fahatsapana fa ohatra ny efa tsy iainany nisan'ankohonana nisatokantranontsony zany sotoavina iatsaratsara kokoa izany. Dia izay indrindra no mahatonga antsika ato amin'ny fiangonana anohy an'izao fandalinana izao misimisy kokoa.
Ny olana matsy mampera amin'izao fotoana izao dia izay foana ny teneny olona sarotra ny fiainana, tsy afaka ohatra ndre tsy afa-po zany olona fa zay zavatra tra tao dia ohatra ndre sarotra foana le miaina.
Tsy haiko izy io na lasa fialahatsiny na fomba fiteny mihitsy io fa dia hoe sarotra ny fiainana. Mandinika tsika hoe sarotra hoana moa ka tsy foana amin'ny olona le rivotra dia avoaka amin'ny vava. Fa raha hoe tena sarotra ny fiainana dia reny olona sepotra ireny a no hitantsika hoe ila tsy avy miaina manay sarotra ny fiainana. Fa ny tena tiany olona ho tenenina amin'ilay hoe sarotra ny fiainana fa vazivazy zany dia hoe nohanina an'io tadiavina an'io. Mampametram-panontaniana itsakilan'izay ny hoe inona ny ho fitsaboana raha marary, manahoana ny fiantohana ny fianarany ankizy, ny hotafiana, ny fiatrehana ny adidy isan-karazany na ny hoe fisehoana eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Maika moa fa zany hoe manaovana fiainana metimety amin'ny andavanandrom-piainana.
Efa mitady ho raiky tapisaka efa nandritry ny taona maro ihany koa mopera ny hoe any an-tanàn-dehibe ny mety misy fivelomana tsaratsara kokoa zany a mihoatra ny any ambanivohitra.
Zay indrindra moa no jerentsika manokany. Maninona no tonga amin'izany a? Inona ny fisorohana? Zany ny zava-misy. Efa nanomboka tany amin'ny taona 85 arivo tany raha tsaroako a no nahatsapana ny firohotan'ny olona makany an-tanàn-dehibe io. Inona ny antony? Dia hoe malaza fa any no misy asa, any no mora tadiavina ny vola. Ankehitriny nefa tsika dia samy mahita, samy mahatsapa fa to olona mifaranaretsaka mivezivezy eny amin'ny arabe no iteny. Iny ve mitady vola? Fa etsikilany ihany koa a, dia tsikaritra ireo tsy manana asa fa midonana ampona, mitaingy tamboho araka ny fitenenana mihitsy. Vokatra izay lasa vitsy anisa le olona tavelany ambanivohitra izay heverina hoe mambony sy miompy miantoka ny hoan'ny mpihinana ho an'ireo tsy mamboly sy miompy. Inona zany ny vokatra izay a? Tsy maharaka ny mpihinana ny vokatra miakatra ary ny zava-doza aza tsikaritra dia ny hoe fa na ireo mpamboly tavelany ambanivohitra ireo aza tsy mahavokatra ho ampy azy akory. Profony zany a, raha vao tonga ny fahavaratra na ilay ataontsika hoe période de soudure eny an-tseny ireo mividy, dia iza zany ny antoka ny ho an'nyretsy. Vokatr'izay a, dia araka ilay fitenenan'ny mpanao toekarena hoe tsy maharaka ny tolotra ny tanady miakatra ho aza ny vidim-bokatra, dia misy milaza hoe mety amin'nytasa zany vidim-bokatra miakatra zany, mety ho marina fa apahany ihany na fotoana fohy satria ny zavatra namidiny rehefa fararano a avotany avo roa avo telo eny rehefa tonga ny fotoana fahamafazana, indrindra moa amin'ny maitso ahatra.
Fa zao nefa mopera tsika moa zany miresaka ny hoe eto Madagasikara fianakaviana sy ankoana ny eto Madagasikara no resana, vahiny rehefa rehefa mandalo eto amintsika ohatrany hoe manan-karena ihany tsika ity, fa aizaoaiza tokoa moa zao mety hoe fahitana an'izay le hoe farim-piaina malagasy zay amin'izao fotoana izao?
Raha le zava-misy teo a dia azo faritana hoe tena ao anaty fahantrana lalina tsika. Misy aza moa efa mampiasa ny voambolana hoe farahidiny, fa raha mitaremarika iraisam-pirenena dia efa mametraka atsika ao anatin'ireo firenena dimy mahantra indrindra. Dia vokatr'izay fahantrana izay a na hoe fisehoana izay a dia eo ny tsy fidirana tsekoly, ny fahabadona zany, eo ny fanararotana zay raha vao misy zavatra kely azo ararotana azo ombola, eo ny herisetra ny fandrobana. Ankehitriny aza moa dia malaza mihitsy a ity fakana akeriny ity.
Dia izany zava-misy rehetra izany ve mopera mety azo lazaina hoe lahatra avy amin'Andriamanitra le fahantrana?
Zava-misy tokoa izany a, dia misy mametram-panontaniana hoe iza no omena tsiny, sanatria Andriamanitra ve no manao zara-miangatra ka namelantsika malagasy ho amin'izany fahantrana lalina izany, sanatria avy nivavy izany. Fa ho ny tony hoe zanahary kosa tsy mitahamandry fa isika olombelo nomeny ny fitaovana rehetra ilaina mba hivoarana. Farafahakeliny a, eo ny saina, eo ny hery, eo ny fanahy, akoatrany hoe ny tany, ny rano, ny rivotra, ny toetany samihafa, ny vanim-potoana maro samihafa nanononatolony mba hotrandrahana sy amokarana, ka ny afahana mamolaka an'ireo zany no tsy maintsy hoe isan'ny mahatonga mitondra antsika any amin'ny fivoara-piainana.
Arak'izay teny fampidirina eto mopera androany izay zany dia hoe mila misaina mandanjalanja ary tena mieritreritra ny zavatra misy iainana isika mba tsy hipetrapotsiny a ny amin'izay le hoe fivoara-piainana izay tsy hijanonao ahantra sy farahidiny a. Dia izay no anampin'ny fiangonana antsika ny fandaliana ampona toy izao a, toy izantsika ny fandaliana Rabitso mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.